نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة كندية قرآن كريم دان بلغن درسمس استعيذ بالله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. شو آيتك كل جندك والله أعلم. الله سبحانه وتعالى إسلام ديننا إنسان لرجع عقيدة وعمل ومنهج بولش لغي üçün تشرد. عقيدة بز إسلامنا özümüzgə عقيدة قلب اختيار قل مالغمز كرك، يعني إسلام تصور بلن حيات نمى borliq nima, borliqdagi inson nima, mana bu o'rinni hammasini dunyoqarash, islom Alloh yuborgan dunyoqarashni islom aqidasi deyiladi. Har bir yo'l o'ziga bir tasavvur tanlab olgan. Dinsiz odamlar ham hayot nima degan savolga javob beradi. Hayotdagi inson nima degan savolga javob beradi. Ularning aqidasi o'zlari tuzib olgan aqida davrlar o'tishligi bilan ular o'zgaraveradi va boshqacha bo'laveradi. Odamlar shu aqidaga bo'ysunib, shu dinda bo'lishadilar. Ya'ni islomda bo'lishmaydi ular. Islom Alloh tomonidan jo'natilgan aqida, ya'ni va amal va manhajdir. Shundan tashkil topadi. Buni islom deydi ya'ni. Alloh subhanahu va taolo islomni bir hazil narsa qilib jo'natgani yo'q. Ya'ni Allohni yakkaligiga e'tiqod qilib, xohlagan amalini qilib yuradigan qilib jo'natgani yo'q. Alloh buyurgandek amal qilib turib, hayotdagi manhaj ekanligini tan olmasdan yuradigan hazil narsa ham qilgani yo'q. Demak, islom bir jiddiy narsa. Alloh subhanahu va taolo tomonidan jo'natilgan yo'l. Olam ham xuddi jiddiy narsa. Agar shu olamdagi narsani bir qismini e'tibor qilib, boshqa qismini e'tibor qilmaydigan bo'lsangiz, olam vayron bo'ladi. Masalan, daraxtlar olamigagina e'tibor berib, koinot olamiga Alloh subhanahu va taoloning bu qonuniyati agar izdan chiqsa, u daraxtlar olami yu boshqa insonlar olami tamom bo'ladi. Hayotdagi borliq qonuniyati jiddiyligini biz yaxshi bilamiz. Dinsizlar ham yaxshi biladi. Agar bu muvozanatga zarracha putur yetsa, olam vayron bo'ladi deb tan olishadi. Alloh subhanahu va taoloning insonlarning saodati uchun tuzgan yo'li ham shundaydir. Agar bu saodat yo'liga to'la amal qilinsa, Alloh subhanahu va taolo va'da qilgan saodat dunyosi vujudga keladi. Bo'lmasam, bir tomoni ya'ni aqida, e'tiqodot tarafini to'g'ri tushunibgina amali bo'lmasa va hamda hayotda manhaj bo'lishligini o'ziga lozim ko'rmasa, hayot izdan chiqib boraveradi. Xuddi mana bizning hayotimizga o'xshagan. Bizdagi musulmonlar ham islom nima deganda, Allohni yakkaligiga e'tiqod qilib, xohlagan ishini qilib yuraverishlik shu islom deb tushunishib olgan. Hozirgi shariatga xilof bo'layotgan ishlar sodir bo'layotgan uydagi kishilar o'zlarini kofir deyishmaydi. Shariatga xilof ishlarni qilib yurgan odamlar o'zlarini kofir deyishmaydi. Shariat tasavvuridan mutlaqo begona tasavvurni qilib yurganlar o'zlarini kofir deyishmaydi. Lekin islom ularni islomdan emas deydi. Alloh subhanahu va taolo islom yo'lidan boshqa yo'lni qabul qilmaydi. Shuning uchun mana bu oyatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo xitob qilyapti. U kishi Qur'oni Karimni Alloh tarafidan nozil qilingan menga dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh subhanahu va taolo vahiy nozil qilyapti. Bu Qur'on menga nozil qilindi Alloh subhanahu va taolo tarafidan deb aytganlarida Alloh subhanahu va taoloning Qur'onini masxara qilishardi. Ba'zilar Qur'onni masxara qilardi. Ba'zilar Qur'on nozil bo'lgan zot Muhammad alayhisalomni masxara qilishardi. Hada ibn Abi Kabsha yukallimu min as-sama deyishardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Halimatu Sa'diyya va avvalda tarbiya topganlar shu Halimaning kuyovi Abu Kabsha degan odam payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni masxara qilishganda bu Abu Kabshani o'g'li osmondan gapiradigan bo'lib qopti deyishardi. Qur'oni Karimni avvalgilarning afsonasi deyishardi. Xuddi hozirgi vaqtdagi o'zini ziyoli sanagan dinsizlar har qancha dindorman desa ham dinsiz ular. Qur'oni Karimni Muhammad alayhisalomni o'zi yozmagan deganga o'xshagan. Mana bunday shariatni masxara qilinadigan suhbatda bo'lganda islom ummati qanday munosabatda bo'lishligi kerak? Qur'oni Karimda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo va iza ra'aytal ladina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghayri. Bizi oyatlarimizda xavz, ya'ni o'zicha shumg'ib masxara yo'liga kirgan odamlarni ko'rsangiz, yuz o'g'iring ulardan. I'roz nima? I'roz bu yerdagi tasviriy holatni ko'rsangiz, butunlay boshqa tarafga qarab ketishlikni buyuryapti Alloh taolo. Hatta yakhudu fi hadisin ghayri. Boshqa so'zga ular kirguncha. Boshqa haqda gaplashib o'tirishgan bo'lsa quloq soling. Ammo Qur'on, Islom, Muhammad alayhisalomni Allohni masxara qilinadigan, uni e'tiborga olmay turilgan majlisdan yuz o'g'iring deydi Alloh taolo. To'g boshqa gapga o'tguncha yuz o'g'iring deydi. Wa imma yunsiyannaka ash-shayton fala taq'ud ba'da zikra ma'al qawmi adh-dhalimin. Mabodo sizni shayton esingizdan chiqarsa-ki Alloh subhanahu va taoloning bu buyrug'i, ya'ni bosh torting, yuz o'g'iring degan buyrug'i esingizdan chiqib qolgan bo'lsa, esingizga kelishgandan kelgandan keyinla o'tirmang deydi Alloh taolo. Ma'al qawmi adh-dhalimin bunday mushrik o'ziga zulm qilgan toifalar bilan birga o'tirmang deydi. Qaysi joydan Alloh harom degan narsani nimaga harom bo'lib qopti deb masxara qilinib turgan o'rinda o'tirishlikdan biz qaytarilganmiz birodarlar. Shariatda harom qilgan narsalarni bu nimaga harom bo'lar ekan deb masxara qilinib o'tirilgan majlislardan biz bosh tortib chiqib ketishlikka ma'murmiz. Islom bu jiddiy narsa. Men dilimda e'tiqodim yaxshi degan gap kifoya qilmaydi. Wa ma 'alal ladina yattaquna min hisabihim min shay'in walakin zikra la'allahum yattaqun. Allohdan taqvo qilib yashagan kishilar müşriklerinin kılgen amellerden hesap verişmeydi. Lekin zikra ularga qaysi din haq? Dindagi haqiqat nima? Mana bu narsalarni bayon qilib eslatishlik vazifasi bordir. Agar buni qilishmasalar, ular hisob berishadilar. O'zini oilasida, o'zini atrofida shariatga xilof bo'lgan ishni boshqalar qilsa, bu qilmasa, eslatsa, bu narsa nohaq, yo bunisi haq deb, haqqini haq, nohaqni nohaq deb eslatgandan keyin ular hisob bermaydi boshqalarning qilgan nopok amallariga. Ammo eslatishlik vazifasi yuklatilyapti. La'allahum yattaqun, eslatingki, shoyat ular ham shundan saqlanishib taqvo qilishib qolar.
وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ma'mur bo'ldilar o'zlarining dinlarini o'yin kulgi qilib olgan odamlardan voz kechishlikka. Ya'ni dinni jiddiy narsa qilmasdan o'yin kulgi qilib olgan odamlarni voz keching bulardan, deyapti. Bularning majlislarida o'tirmang. Bu yerda vazarillazina ittakhadhu dinahum la'iban va lahva. Agar dinini jiddiy ishlamagan kishilar, dinini o'yin kulgi qilib olganlar, bulardan biz voz kechib bu majlisda o'tirmaslikka ma'murmiz. Alloh subhanahu va taolo rasulini shunga buyuryapti. Agar bir kishi dinining vaqori, ehtiromini qilmasa, ya'ni o'zining e'tiqodiy yo'li deb bilmasa, ibodat yo'li deb bilmasa, axloq yo'li deb bilmasa, mening shariatim deb bilmasa, islom mening qonun yo'lim deb bilmasa, bilsinki o'zini dinini o'yin qilib olibdi shu odam. Islom Alloh yuborgandek yo'lni islom deymiz. Islom aqidasiga e'tiqod qilib, mutlaqo hayotining amalida mutlaqo islom aqidasini ishlatmasa, o'zining amallari islomning ko'rsatmasiga muvofiq bo'lmasa, dinini o'yin kulgi qilib olibdi. Bir odam agar sizga o'zingizni mehribon otangiz bir narsani buyurgan bo'lsa, shu so'zini bir martadan xo'p tushunarli deb qo'yib turib, mutlaqo amal qilmagan odamni meni so'zim senga o'yin bo'ldimi deb otadan shu so'zni eshitasiz, birodarlar. G'aybga iymon keltirishlik aqida asoslaridandir. G'aybga iymon keltirishlikni e'tiborga olmagan kishi dinini o'yin qildi. Zakot haqidan. Zakot Alloh subhanahu va taoloning farzi. Namoz Alloh subhanahu va taoloning farzi. Buni o'qisa ham bo'laveradi, o'qimasa ham bo'laveradi. Yoyinki zakotni o'tab qo'ysa ham bo'laveradi, o'tamasa ham zarari yo'q. Mana bir ehsonlarni qilyapmiz va oxir deganga o'xshagan odamlar dinini o'yin qilib olgan odamlardir. Biz shunday odamlarni, shunday so'zlarini majlisidan voz kesib chiqib ketishlikka ma'murmiz. Hayo haqida gapirganingizda, axloq bu hayo bo'lmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo ayollarni hijobga buyurgan. Alloh subhanahu va taolo afif bo'lishlikka buyurgan. xulq bizning dinimizi asosi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bu'istu li utammima makarimal axloq, xulqlarning oliylarini kamoliga yetkazishlik uchun payg'ambar bo'lib jo'natilganman deganlar deb bu xulq din asoslaridan, hayo din asoslaridan, balki iymonning asosiy tarmog'i deb tushuntirgan vaqtda bunday hayo qilib hijob bilan yurishlik qoloq odamlarning yo'li degan vaqtida dinini o'yin qilgan odam, bunday odamdan biz voz kechishlikka ma'murmiz. Bu qishloqdagi sahrodagi odamlarning xulqi degan vaqtida biz dinni o'yin qilgan odamlardan deb bilamiz. Dinni masxara qilib iymondan chiqqan odamlar deb bilmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo ayollarni afifa bo'lib, farzandlarini tarbiya qilishlikka uyning bekasi bo'lmoqlikka buyurgan, ayolni nafaqasini er kishiga yuklagan degan vaqtda bu qaloqlik degan odamlar dinini o'yin kulgi qilib olgan odamlardir. Bulardan biz voz kechishlikka ma'murmiz. Din aqidagina emas, din amal hamdir. Din aqida va amalgina emas, din hayot yo'li hamdir degan vaqtda insoniyat taraqqiyot topib ketdi. Endi hayotining yo'lini o'zi topib oladi degan odamlar dinini o'yin qilgan odamlardir. Dinini bir masxara qilib o'yin kulgi qilgan odamlardir. Din aqida va amal shaxsiy amal va ijtimoiy amal kim va hayot manhajidir. Shunday tushunmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar qilib jo'natgan vaqtda odamlar Allohni inkor qilmasdi. Odamlar Allohni yakka deb bilishardi. Allohni koinot yerni yaratgan deb bilishardi. Alloh bizga rizq beradi deyishardi. Ular sig'inayotgan toshlari bizga rizq beradi deb e'tiqod qilishmasdi. Lekin Allohning yo'lini o'zlariga hayot yo'li qilmagan edi. Ular o'zlaricha Allohning buyruqlari bo'lgan riba, sutxo'rlik harom degan narsani qabul qilishmasdi. Alloh subhanahu va taoloning bilan o'zini o'rtasida vosita qilib turgan narsalarni hammasini botil deb bayon qilingan hukmlarni qabul qilishmasdi. Shuning uchun mushrik bo'lishdilar. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kelishmadilar. Ularni dinlarini o'yin qilib olgan, masxara qilib olgan kishilar deb Alloh subhanahu va taolo o'zining Qur'onida yod qildi. Bu oyat hozirgi islom ummatining ustiga tushib kelyapti, birodarlar. Hozir musulmonman degan kishi o'zining e'tiqodiy dunyo qarashini olsangiz, butun dinsizlarning e'tiqodiy dunyo qarashida bo'lib qolgan. Musulmonman degan kishi amalini olsak, ular hamma amallarni, o'zining qilayotgan an'analarini hammasini dinsizlar tarafidan olmoqda. Alloh subhanahu va taolo dinni unaqa o'yin kulgi hazil narsa qilgani yo'q. Din jiddiy narsadir. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا İnsan nima uchun dinini masxara qilib qo'yadi? Nima uchun dinini o'yin kulgi qiladi? Musulmonman degan kishilar dinini masxara qilyapman demaydi. Lekin uning o'zini hozirgi qilayotgan amallari dinni masxara qilishlikni misolidir. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dunyo hayoti uni mag'rur qilgan. Dunyo hayotining mag'rurlantirishligi insonni o'zini dinini jiddiy ushlamaslikka sabab bo'ladi. Va zakkir bihi an tubsala nafsun bima kasabat laysa laha min dunillahi valiyyu va la shafi'a. Eslating shunday odamlarga, har bir kishining o'zini qilgan amali bilan garovlanib bog'lanib qolishligini eslating. Qur'on bilan eslatingki, odamlar yaqin kunda, ya'ni qiyomat kunida qilgan amali bilan bog'lanib qoladi. yo amali qutqarib oladi, yo amali uni halok qiladi. Yaxshi amal bo'lsa qutqarib oladi, yomon amal bo'lsa uni halok qiladi. Laysa laha min dunillahi valiyyun wala shafi'a. Uni hech qanday yordamchisi, uni hojasi bo'lmaydigan kun. Alloh subhanahu va taolodan boshqa yordamchi, boshqa iltimos qilinadigan zot bo'lmaydi unda. Va in ta'dil kulla adlin la yu'khaz minha. Tamomiy fidyani bersa, o'zini qutqarib olishlik uchun beriladigan narsani fidya deydi. Fidya shunday jarima to'lovlarni har qancha ko'pini bersa, undan olinmaydi, qabul qilinmaydi. Ulaika allazina ubsilu bima kasabu, qilgan amallariga bog'lanib qolganlar bular. Lahum sharobun min hamimin va azabun alimun bima kanu yakfurun. Ularga qaynoq suvlar ichiriladi va kofir bo'lganliklari sababli alamlantiruvchi azob bilan azoblanadigan kishilar shulardir. Dinini jiddiy ushlamagan kishilardir. Dinini jiddiy ushlamagan kishilar dinini masxara qilgan kishilardir. Dinini masxara qilayotgan odam kofir bo'lishligida shak shubhasi yo'q bo'lgan odamlardir. Birodarlar, mana bu narsa hammamiz ko'zimizni ochmoqligimiz kerak. Bir ishni qilishlikdan ilgari din nima, islom nimaga buyurgan demoqlik kerak mu'min odam. Uni buyruqni olgan vaqtida eshitgandan keyin bunga amal qilishlik uchun eshitmoqligi kerak. Mana bu dinini mahkam ushlagan kishilardir. Mana shu amal yo'lida payg'ambarlar qiyinchilikni boshlardan kechirishdilar. Agar so'zni o'zini aytib qo'yishlik bo'lganda payg'ambarlar bunchalik qiyinchilikni boshlardan kechirishmasdilar. Imom Qartabi o'zlarining kitoblarida ba'zi bir Al-Jami' li Ahkamil Qur'an shu kitoblarida ba'zi bir so'zlarni keltirganlar hadis shariflardan. Fosiq kishilar bilan zolim, fosiq, shariatga xilof ish qilayotgan odamlar bilan fisq majlislarida o'tirishlikka bu oyat ruxsat bermayapti. Magar shu fisq ekanligini bildirishlik uchun o'tirsa ruxsat beryapti. Mast qiluvchi ichimlik ichilayotgan o'rinlarda, Allohning dini masxara qilinayotgan o'rinlarda, Allohning shariati, oyatlari poymol qilinayotgan o'rinlarda buning noto'g'ri ekanligini bildirishlik uchun o'tirishlikka bu oyat ruxsat beryapti. Bo'lmasam yuz o'girib bundan voz kechishlikka buyuryapti Alloh taolo. Agar shundan voz kechmasa, dinini masxara qilib turgan kishilar safidan o'rin oladi. Buni yaxshi bilib qo'ymoqligimiz kerak. Din islom jiddiy yo'ldir bu. Ibn Huvayz Mindod aytgan ekanlarki, Al-Jami' li Ahkamil Qur'an shu oyati, shu kitoblarida Imom Qartabi keltiryaptilar. Allohni man khaza fi ayati Allohi turkat mujalasatuhu va hujir mu'minan kana aw kafiran. Allohni oyatlariga shumg'ub masxara qilayotgan odamning bilan birga o'tirishlikdan voz kechilinadi. Xoh u odam mu'minman degan kishi bo'lsin, yoki kofir bo'lsin. Allohni oyatlarini latifaga aylantirib masxara qilayotgan o'rinlardan voz kechilinishligi kerak. U gapirayotgan kishi mu'min bo'lsin yo kofir bo'lsin. Ba'zi bid'at ahllaridan ba'zilari Abu Imron an-Naxai degan zotga aytgan ekanlarki, isma' minni kalimatan fa'arada anhu va qala bala nisfa kalima. Butun bid'at amallarini qilib yurgan kishi Abu Imron an-Naxai degan zotga aytgan ekanlarki, mendan bir so'zga quloq soling deganlarda bosh yuz o'girib aytgan ekanlar, bir so'z emas, yarimta so'zni ham senda eshitmayman degan ekanlar. Abu Ayyub Sakhtiyoniydan ham shunday narsa rivoyat qilingan. Fuzayl ibn Iyoz rahimahulloh, bu kishi eng zohid tobiinlardan hisoblanadi. Man ahabba sahiba bid'atin ahbatallahu amalahu va akhrajal islama min qalbihi va man zawwaja karimatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimahu va man jalasa ma'a sahibi bid'atin lam yu'tal hikma va idza 'alima Allahu min rajulin annahu mubghizun li sahibi bid'atin rajautu an yaghfira Allahu lahu. Fuzayl ibn Iyoz bu kishi Robi'atul Adaviyya bilan va Harun ar-Rashidni davrlarida hamzamon bo'lgan kishilar. Fuzayl ibn Iyoz haqiqiy bir amal bilan hayotida o'tgan zotlardandir. Abdulloh ibn Muborak davrida hamzamon bo'lgan kishilardandir. Bu kishi aytgan ekanlarki, bid'atchi odamni yaxshi ko'rgan bo'lsa Alloh subhanahu va taolo uni amalini sekin habata qilaveradi. Islomni qalbidan chiqaradi. Kim o'zining farz qizini bid'atchi odamga turmushga bergan bo'lsa, o'zining yaqinlariga jinoyat qildi degan ekanlar. Qat'iy rahim qutish odam degan ekanlar. Kim bid'atchi odam bilan birga o'tirishgan bo'lsa, Alloh unga hikmatni hech ham bermaydi degan ekanlar. Alloh taolo bir kishidan bilsa-ki, bid'atchi kishining yomon ko'rganligini bilsa qalbida, umid qilamanki Alloh uni gunohini kechiradi degan ekanlar. Abu Abdullah al-Hakim rivoyat qiladilar Oyisha radhiyallohu anhodan. Bu kishi Oyisha radhiyallohu anha aytgan ekanlarki, qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, man waqqara sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmi al-islam. Kim bid'atkor odamni ulug'lab hurmat qilib baland martabaga ko'targan bo'lsa, islomni vayron qilishlik yordam beribdi degan ekanlar. Bu birodarlar bid'atga giriftor bo'lgan odamning haqida bo'lyapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrida Allohni inkor qilgan kofir bo'lgan emas, magar nodir suratda bo'lgan. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهُرُ deganlar juda kam bo'lgan. Allohni inkor qiladigan kofir bunday maraz surati hech qanday tarixning yaqin qismidan boshlangan xolos birodarlar. Chunki tamomiy o'zining vujudi, tamomiy olamning vujudi isbotlab turgan narsani inkor qilishlik uchun tamomiy vijdonini jarrohlarning oldiga borib oldirib tashlashligi kerak. Unda faqat jig'ildondan boshqa narsa qolmagandan keyingina Allohni inkor qilishligi mumkin. Mana bu so'zlar bid'at bilan g'arq bo'lib ketgan odamning haqida shu so'z bo'ladigan bo'lsa, shirk va kufr haqida bundan ham qattiqdir birodarlar. Dinni jiddiy narsa deb ishlamoqligimiz kerak. Din bu hazli narsa emas. Allohning matosi yengil emas. Ala inna sil'atallohi g'oliya, ala inna sil'atallohil janna. Allohning matosi, beradigan matosi juda qiymatdir. Allohning beradigan matosi sizga bu boshqa bir qo'lingizga ushlatib yo boshqa narsa deb ozgina narsa deb o'ylamang. Allohning matosi jannatdir. Unda ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, nafs nimani xohlasa muhayyo qilingan ziyofatxonadir bu. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una va la yadhurruna va yunraddu ala a'qabina ba'da id hadana Alloh kallazi istahwathu ash-shayatin fil ard hayrana lahu حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى تنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين
va an aqimus solata vattaquh va huval ladzi ilayhi tuhsharun.
Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar qilib jo'natgan vaqtida mushriklarning ham o'ziga xos ibodatlari bor edi. Bular avvalda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qarshi chiqishdi. Keyinchalik murosa qilishlikka harakat qilishdiki, bizni ma'budotlarimizga ham bir qisman biz gapimizga ham quloq solib ba'zida amal qiling, biz ham sizni so'zingizga amal qilaylik deydi. Alloh subhanahu va taolo mana bunday oyatlarni nozil qilardi. Inson ba'zi vaqtda odamning urug' raqibidan bir muloyimlik ko'rgan vaqtida bir murosa qilib tursammikin degan xayoldan o'tadi, shuning dinga kirib qolishlik uchun, nafs uchun emas. Dinga kirib qolishlik uchun mayli murosa qilib tursammikin degan xayol ko'nglidan o'tadi. Bu insonlik zaiflikdir bu. Biror qalbida dinini yaxshi ko'rganligidan, islomni yaxshi ko'rganligidan ba'zi bir haqiqat yo'lda da'vat qilayotgan odamlar ke bir murosa qilib to yo'lga tushguncha murosa qilib turay deb qoladi. Ke shuni aytganini ham qilay degan xayoldan o'tadi. Alloh subhanahu va taolo rasuliga mana bu oyat nozil qilyaptiki, ayting. Ayting shunday odamlarga. Bu aytish birodarlar juda qiyin narsa bu. Anad'u min dunillah Allohdan boshqaga bizlar foyda ham yetkiza olmaydigan, bizga zarar ham yetkiza olmaydiganlarga ibodat qilaylikmi biz? Va nuraddu ala aqobina orqamizga qaytarilaylikmi? Shun bilan tamom kelayotgan haqiqat yo'limizdan biz qaytarilaylikmi? Alloh bizni hidoyat qilgandan keyin. Xuddi buni misoli shunga o'xshaydiki, kalladi istahvat hushayotini fil ard. Jinlar, shaytonlar oziqtirib sahroga olib chiqib ketgan odamga o'xshaydi. Hayron, sahroda jinlar yoyinki shaytonlar oziqtirib sahroga olib borib qo'ygandan keyin qayerdan chiqib qoldim deb hayron bo'lib turgan odamga o'xshagan. Lekin uni lahu ashabun yad'unahu ila al-huda itina. Uni shunday bir birodarlari borki haq yo'lga, hidoyat yo'liga chaqirib turadigan birmas bir necha birodarlari borki, "Eytina bu hidoyat yo'liga kelgin" desa, u jinlar oziqtirib ketgan odamdek sahroda hayron bo'lib turgan odamga o'xshagan bo'laylikmi biz? Bizni Alloh subhanahu va taolo va payg'ambarlar, ashablar hidoyat yo'liga, mana hidoyat yo'li, sizlarga Allohning kitobi-yu rasulini, sunnatini qo'yib ketdim deb chaqirib tursa-yu murosa qilishlik uchun boshqa haqiqat yo'lidan boshqalar bilan murosa qilishlik uchun shularni dinga kirgizish maqsadida bo'lsa hammayli. Shunda hayron qolib turgandek, to'g'ri ketayotgan yo'lida, xo'p deb shu yerda hayron bo'lib orqaga qaytaylikmi biz? Qul inna hudallohi huval huda. Ayting ularga, Allohning hidoyatigina haqiqiy hidoyat. Va umirna linuslima li robbil alamin. Faqat bizmas, sizlar ham hammamiz robbil alaminga taslim bo'lishlikka buyurilganmiz deylar. Allohning payg'ambarini Alloh subhanahu va taolo mana shu narsaga buyurdi. Zafu bashari inson ham payg'ambarlar inson bo'lganligi uchun qalbida tamomiy insonlar hammasi hidoyat yo'liga agar shuni qilsa, haqiqatda ham shayton shunday ko'rsatadi. Botil botil bilan avval siz bilan jon jahdi bilan kurashadi. Lekin qaraydiki, botil haqni yo'q bo'lmasdan tarqalayotganligini ko'rganda murosa qilishlikka o'tadi. Mana bu og'ir imtihondir birodarlar. Og'ir qattiq bir hujum bo'lgan vaqtida u haq go'ylar ko'p mahkam turadi. Ammo murosa maydoniga o'tgan vaqtida shunda shuncha odamlarni to'g'ri yo'lga tushib qolishligi uchun mayli murosa qilib o'zimni haq yo'limdan shularning yo'liga vaqtincha o'tib turay degan narsa har bir haqiqatchi odamning qalbiga kelib qoladigan narsadir. Shu vaqtda mumkin payg'ambarlarning qalbiga ham inson bo'lganligi uchun ba'zi vaqtda hayollaridan dinlari uchun din yo'lida azob tortayotganlarning najoti uchun hayollaridan bir narsa o'tib qolgan bo'lsa Alloh subhanahu va taolo tarafidan mana bu yo'llanmalar kelardi. Dunyodagi hamma yo'llar mag'lub bo'ladi birodarlar botil bilan murosa qilganligi uchun. Dunyodagi hamma yo'lni tekshiring. Bular odamlar tarafidan tuzilgan hamma yo'lni tekshiring murosa qiladi. Murosa qiladida u bir suyuq bir shiraga o'xshaydiki, bugun xorasqand bo'lsa, ertaga piyola qilib quyilaveradi. Endigniga chaynak qilib quyilaveradi. Bir shira suyuqlikka o'xshaydi. Ammo islom o'zgarmas qalbda quyilgandir. Xohlagan mu'min bo'lib jannatga erishsin, xohlagan kofir bo'lib hech misli ko'rilmagan azobga erishsin. Dinda majburlik yo'q. Ammo dinning ko'rsatmasini bir odam o'zgartirgan holatda odamlarning yo'lga tushib olguncha o'zgartirib turadigan odam mutlaqo hidoyatdan chetdagi odamdir. Alloh subhanahu va taolo hidoyatni o'zigagina xos qildi. Hidoyat bandalarning, hatto payg'ambarlarning ulushi emas. Hidoyat Alloh subhanahu va taoloning o'zini ulushidir. Payg'ambarlarning va payg'ambarlarga ergashgan do'ilarning yo'li faqat haq yo'lga chaqirishlikdir. Rabbil alaminga taslim bo'lishlikka ma'mur bo'lganmiz. Va an aqimus solata namozni barpo qilishlikka ma'mur bo'lganmiz. Va taquhu Alloh bizni buyurgan o'zidan qo'rqishlikka bunga ham ma'mur bo'lganmiz. Va huvallazi ilayhi tuhsharun Allohgina Allohning huzurigagina jamlanasizlar hammanglar. Ana u vaqt Alloh subhanahu va taolo bandalarni hisob qiladi. Va an aqimus solata oyati diqqatga sazovorki ko'p kishilar men Allohning hukmiga nima bo'lsa bo'ysunaman deydi, namoz o'qimasdan yurgan kishilar ko'pdir. Namoz o'qish Allohning hukmiga bo'ysunishlikning ramzidir bu. Namoz o'qimasdan turib meni qilayotgan ishlarim hammasi shariatga muvofiq ekan degan odam bilsinki, qilayotgan ishining hammasi shariatga xilofdir. Birorta bir to'g'ri narsasi yo'qdir uni. Namoz o'qishlikka ma'mur bo'lganman deya namozni zikri alohida kelyapti birodarlar. Birortamiz bu so'zni birodarlar aytolmaganmiz. Bunga ibodatni bu palon tog'dagi daraxtga ishqaraylik, palon joyga borib turib buloqqa bir narsani so'yib kelaylik. Shunday degan vaqtda biz bizga foyda ham yetkiza olmaydigan, zarar ham yetkiza olmaydigan. U toqqa hayvonlar o'tirsa ham hech qanday qaytar olmaydigan. Bu daraxtlar bo'lsa, xohlagan odam kesib kelsa olib ketaveradigan va buloqlariki uni suvi agar boshqa tarafga bursa shu tarafga ketadigan, bizga foyda ham yetkiza olmaydigan, ruhan ya'ni zarar ham yetkiza olmaydigan narsaga biz ibodat qilaylikmi deb aytganmizmi birodarlar? Buni e'lon qilishlikka Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyurilishligi vallohu a'lam, biz shirk bilan islom o'rtada ravshan judo bo'lgan bo'lmoqligi kerak. Biz hayron bo'lgan holatlardan bo'lmasligimiz kerak. 10 yil bir yo'lda yurib, 20-chi yilda yana boshqa yurib, 30-chi yilda boshqa yo'lda yurib, yana boshqa har bir yillarning 10ligida boshqa-boshqacha yo'llar tuzib, yana bu manhaj marosimlarini o'tkazishlikka biz ma'mur emasmiz, biz hayron millat emasmiz. Bizga Alloh subhanahu va taolo Qur'on tushirdi. Qur'onning biror harfiga putur yetmaydigan qilib saqlashlikni bizdan ozod qildi, o'zi kafil bo'ldi. Qur'onni yo'qotishlikka Qur'onni o'zgartirishlikka maosh olib xizmat qilayotganlarning son sanoqsiz bo'lishiga qaramasdan, tarixdagi zolimlarning son sanoqsiz bo'lishiga qaramasdan, bu Qur'oni Karim bir harfiga putur yetmagan holatda har bir xonadonga kirib kela oldi. Bu Alloh subhanahu va taoloning mo'jizasi, biz hayron millat emasmiz. Shuning uchun bizni atrofimizda, ya'ni payg'ambarlar, go'yoki ashablar, salafi solihinlar bular haq yo'lga kelinglar, Allohni hidoyatigina haqiqiy hidoyat deb go'yo bizga nido qilib turibdi. Biz bunda hayron bo'lib turmasligimiz kerak. Ana bir o'zgarmas manhaj bo'lgandan keyingina inson bu manhajga xizmat qilgisi keladi. Shu Qur'oni Karim haqidagi gap munosabati bilan shuni ham eslatib qo'ymoqchimizki, o'tgan jumada biz juma namozida bo'la olmay qoldik. Buni sababi Qur'on va hadisdagi ilmiy mo'jiza hay'ati Abdulmajid Zindoniy hazratlarining boshchiligidagi bo'lgan hay'at o'zining jahondagi 5-chi bir mu'tamarini o'tkizganlik munosabati bilan shu yerga taklif qilinganligidek Alloh subhanahu va taoloning marhamati bilan shu yerda ishtirok etgan bo'ldik. Juma kuni soat 5 da boshlangan mu'tamar dushanba kuni kech soat 9 da o'zini ishini tamomladi. Bu mu'tamarda dunyodagi eng yetuk olimlardan asli tug'ilishligi islomiy oilada bo'lgan yetuk olimlar Abdulmajid Zindoniy va hamda Shayx Zug'lul Najjor va hamda Shayx Ahmad Mustafa va shunga o'xshagan bir necha olimlar va mutlaqo islomiy oilada tug'ilmasdan ilmiy kashfiyotlari sababli Qur'onning bu ilmiy kashfiyotlaridan 1400 yil ilgari sabqat qilganligini, mo'jizasini bilib, o'zini bunday Qur'on mo'jizasini oldida tek turishligi, islomni qabul qilmasligi insonlik sharafiga dog' deb islomni qabul qilib, yer yuzida hamma mashhur olimlardan sanalib, shu balki islomdagi kishilarning o'zi ularni o'zlariga ustoz deb sanaydigan kishilardan bu doktor Mur va hamda doktor Johnson amerikalik shu katta olimlar o'zlarining Qur'on mo'jizasi haqidagi muhozaralarini o'qilgan mu'tamarda ishtirok qilindi. Bu yerda Qur'oni Karimning va hadis nabaviy sallallohu alayhi vasallamning ham hayotning hamma sohasidagi hamma tarmoqidagi mo'jizalari haqida taqriban 23 ta muhozara o'qilgan bo'ldi. Bu har bir fanlar sohasida o'zlari mutaxassislar o'zlarining ashyo taxassuslariga qarab muhozara o'qilgan bo'ldi. Birodarlar, Qur'oni Karimning mo'jizasi, hadisi nabaviy sallallohu alayhi vasallamning mo'jizasi musulmonlarga muqarrar. Ular Qur'oni Karimni, hadisi nabaviyni mo'jizasi borligi uchungina qabul qilishmaydilar. Qur'oni Karim Allohning kalomi. Hadisi nabaviy sallallohu alayhi vasallam Allohning o'zi tomonidan jo'natgan payg'ambarining so'zi deb qabul qilishadilar. Lekin dinga unamagan kishilar, aqlni o'zlariga iloh qilib sig'inib qolgan odamlar Qur'ondagi ajoyib bir ilmiy mo'jizalarni ko'rishgandan keyin hangmang bo'lishib qolyapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sahroda yashagan kishidi. Masxara qilib yurgan odamlar bu zotdan sodir bo'lgan so'zlarini, bu zotga tushgan Qur'oni Karimdagi ilmiy mo'jizalar ularni hayron qilib qo'yapti. Alloh subhanahu va taolo buni xabar bergan. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Ayting Allohga hamdlar bo'lsin deng deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nozil qilgan Qur'oni Karimda oyatlarda sanuri قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا kelajakda Alloh o'zining oyatlarini mo'jizotlarini ko'rsatadi. Yo'inki Qur'ondagi oyatlarini sizlar eshitib yurgan bo'lsanglar, sizlarga yana ko'rsatadi. Fata'rifunaha bu oyatlarni shunda bilasizlar. Sanurihim ayatina fil afaqi va fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Alloh subhanahu va taolo va'da qilyaptiki, mana bu oyatda 1400 yil ilgari nozil bo'lgan oyatda siz ularga ko'rsatamiz kelajakda oyatlarimizni, hatto ularga bu haq ravshan bo'lguncha. Allohning mo'jizasi mana bu bir bor bizi davrimizda ham ko'rinib turibdiki, fazo sohasida bo'lsin, odamning ichki a'zolari sohasida bo'lsin, o'simliklar olamidagi sohasida bo'lsin, har bir sohadagi Qur'oni Karim bayon qilingan oyatlarda hozirgi kashf qilingan kashfiyotlar bilan Qur'on bayon qilgan narsa nihoyatda bir to'g'ri kelib, balki ularning kashf qilgan narsa Qur'on bayon qilgan narsa